Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусі, я зраблю для вас цікавым гэты летні дзень. Гостем свободы будет старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябедько. Мы погутарим про ягоную книгу «108 дзён и ночей в застенках КДБ», якую пошла публиковать «Свобода». Так само мы обмяркуем загад Александра Лукашенко ликвидовать и лжепрадпрымальніцтва. Послухаем гандляров и покупников свинины на Комароўцы. И послухаем могилевских рыбаков про сама, якого зловил Александр Лукашенко. Сегодня я прошу вас отказать на питание, чему Александр Лукашенко рассказал, что зловил сама 57 килограммов. Телефонуйте уже в эфир на Вилковский номер 651-4204 або в любой час на автоотказнику Менску 266-39-52.
Лето с Ганной Соус.
«Свобода» начала публиковать книгу Анатолия Лябедько «108 дзён и ночей у застенках КДБ». На нашем сайте вы можете прочитать початок турымного дзённика старшине Объединенной Громадянской партии. И теперь Анатолий Лябедько с нами на телефонные сувязи. Ён у этой хвилины у дорозе Солигорску у Менск. Добрый вечер.
Вечер добрый.
Свадар Анатолий, расскажите, калі ласка, як удалося вести дзённик? Самое головное, як удалося его заховать альбо обновить по памяти по выходе с турбы КДБ?
Но писать было, в принципе, не складано, потому что был оловок, была папера, але на початку был и страх, потому что штодзённо проводились в обшуки у камеры, и у меня 3-4 мои записи забирали на цензуру. Проглядали, але каждый раз вертали назад, и я... Чомусь думав, що змогу безперешкодно винести з американки. Але ти мені ж нічого підказувало серцю, що треба більш бути осторожним. І коли я виходжу з частку дзюнника, я просто поклав у капертики, я отримав письма з свободи від родних і близьких, і таким чином я там меншу частку цих записів я виніс. А остатні, одразу після того, як я вийшов з слідчого ізолятора КДБ, у мене була одна зустріч з відомим економістом російським Іларіоновим, і він мені просто настойливо сказав, от ні в якому разі не роби помилку, а все покуль свіже по пам'яті, і те, що ти не виніс, але у тебе, ти візьми, поклади на паперу. Я це і зробив, йому сьогодні удячний, так що те, що я виклав, це люстеркове адлюстрування того, що відбувалося зі мною і з іншими у слідчому ізоляторі КДБ.
Ну, давайте проанонсуємо, давайте захватимо наших слухачів читати книгу на нашому сайті. Сьогодні, наприклад, там опублікований оповідь про арешт і про перший день зняволення Ящина Крестіна. Що довідаються читачі книги про одну з найбільш закритих турм у Білорусі, про турму КДБ?
Что дотычить следствия изолятора КДБ, то, конечно, мне есть чем поравновывать, потому что я был у разных такого типа установок. Ну, это невеликая, как я называю ее, Хилтон-американка, вельми специфичная установа. А внутри все... Ну, нечто, что там нагадывает, кому-то оно может нагадывать просто мешок... Комусь, може, і труну, вельми специфічні такі пахи. Для мене це було нечто такий концентрат могилок, якогось смітника, труперні. От це те, що не повторяється, це пахи. От пахи Акрестіна, пахи американки, думаю, пахи Володархи, вони у кожний раз вони не повторні. У кожної такої установи вони... свои особливые. Но и американка, хоть она и лечится таким элитным СИЗА, с тем, я хочу сказать, что там контингент, конечно, особливый. Неде одна тротина это были предпринимальники, неде одна тротина это были чиновники, ну и политичные, и невеликая группа молодых людей, которые туда трапили за того, что имели проблемы с наркотиками, с их поживанием и с бытом. Там у всего только 18 камер на сам речь. Ну и шмат, что там можно почитати цікавого, але я думаю, що ліпше читати, ніж зараз я перерозказував.
Натурально, натурально. Я вже мала можливість прочитати вашу книгу, навіть давала її читати некоторим знайомим поза межами Білорусі. І перша реакція була така: таке може відбуватися у центрі Європи. На якого слухача ви розлічуєте? Кого читача, докладно?
Я абсолютно переконаний, що ця книжка і для білоруса, і для россиянина, и для поляка, и литовца, и француза. Потому что для российца это можно почитать и поглядеть, куда можно еще трапить краина. Например, для поляка и литовца это узгадать недалекое, але уже минулое. Там для француза и испанца это наугол открыть для себя Беларусь. Ну а для самих нас, белорусов, это проявить, какие мы на самом речь есть, без макияжа, без камуфляжа, потому что у нас много вот такой оболочки внешней, и много вывесок, или не без внутреннего такого взместу. Вот такие, какие мы есть, это как раз про американку, про ту самую володарку, про эскадронные смерти, про эскадронные страху, это то, какие мы есть. И там люди, какие тогда трапляють. Це так само вельми цікавий такий контингент. Вельми цікавий контингент. І я думаю, що у мене була б думка навіть зареєструвати неку таку організацію тих людей, які пройшли праз американку. З ними треба розмовляти, і шмат чого було цікаво сказати.
Дякую вам великі. Анатоль Лябедько розказав про свій туремний дзённік. «Свобода» публікує фрагменти книги «108 дзён і ночей у застенках КДБ». А на нашому сайті виставлені більш за 60 тисяч імен білоруських ахвяров сталінських репресій. Многі з їх так само були у турмі КДБ, але у 30-ті годи. Ви можете шукати там своїх свояків або доповнити гэты спіс звестками про невідомих репресованих. Сергій Дубовець представляє короткую біографію одної з ахвяров.
Кулаковський Миколай Степанович народился в 1873-м у вёсцы Кулаки Старобинского района Менской области. Белорус, селян, колгасник колгасу имя Кагановича, вёска Кулаки. Арештованный 19 листопада 1937-го, осуджены 14 снежня 1937-го, як удельник банды «Белорусская рада» за шпионаж, антисоветскую агитацию, поводле артикулов 68 и 71 до высшейшей меры покарания. Расстраляны у Могилёвской тюрьме 2 студзеня 1938-го. Реабілітаваны 21 траўня 1955-го. Архів КГБ, шифр 557-С.
Картотека Сталіна на сайте «Свободы» публікується з заклікам «Знайди своїх».
В ефірі «Свобода».
Щодня от 7 до 8 раніцы і от 6 до 9 вечора.
Кожная першая полгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжа, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Александр Лукашенко запатрабаваў ліквідаваць ілжэпрадпрымальніцтва. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў сёння на нарадзе па барацьбе з карупцыяй. Ці можа так апынуцца, што пад маркай барацьбы з ілжэпрадпрымальніцтвам пацерпяць і сумленныя прадпрымальнікі, што трэба змяніць у эканамічнай палітыцы, каб не з'яўляліся фірмы-аднадзёнкі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін.
Александр Лукашенко запатрабаваў ліквідаваць і лжэпрадпрымальніцтва. Ці ёсць нейкія падставы меркаваць, што ў гэтую кампанію могуць пацярпець і сумленныя прадпрымальнікі, улічваючы наша недасканалае законадаўства і гэтак далей?
Сумленныя прадпрымальнікі заўсёды цярпелі ад усялякіх кампаній па ліквідацыі лжэпрадпрымальніцкіх структур, па шматлікіх перарэгістрацыях і гэтак далей. Это было завсёды. Били по злочинцам, а трапили завсёды у сумленных. Так было, так есть, и так будет на Беларуси, покуль не изменится керуючая улада. Так что Федор Лукашенко, может, и хотел бы неких добрых наступств, а лишь отрымается, я сказал, Черномордин, я завсёды. і я впевнений у цьому. Але ж тут узникає інше питання, хто винуватий в узникненні і вже предпримальницьких структур, чому вони узникають і чи можливо з ними ефективно змагатися.
Які ваш відказ на це питання? Це правда, чи може білоруські предпримальники мають ніякі особливі такі ген злочинності, бо періодично раз в кілька місяців ми чуємо, що серед їх одні жулики і так далі.
Чому узникають вже предпримальницькі структури і чому користуються їх послугами, це питання вельми цікаве. Коли ми поглядимо на білоруське законодавство, на білоруське господарче законодавство, то ми бачимо, що опрацювати сумленно, не порушаючи наших законів, вогулі немагчимо. І справа навіть не у тим, що бізнес спробує ухилитися від податків, а справа у тим, що потрібно шмат паперів, які отримати навіть технічно немагчимо. І тому виникають так звані фінки, так звані однодзенки і так далі, про які не тільки гроші відмиваються, а про які легалізується той товар, який немагчимо легалізувати іншим шляхом. І коли шукати вже винуватих у таким становищі, то треба глядіти на керуючу нашу владу, на наші державні установи, які приймають відповідні нормативні акти, приймають такі закони, які сприяють укрепленню вже предпринимательських структур, які підштовхують бізнес працювати з цими структурами, які навіть примушають бізнес працювати з такими структурами, бо інакше працювати немагчимо. А рецепт виходу з такого становища тільки один – це лібералізація. Коли держава буде послідовно відміняти обмежування, так зникне не тільки корупція, зникнуть всі ці предпринимательські структури, всі ці однодзенки.
З керівником Асоціації малого і середнього предпринимательства Сергієм Балыкиним гутарив Віталь Циганков.
Лето з Ганною Соус.
Ви на хвилях свободи, тут Ганна Соус, серед тем сьогоднішньої програми. Конфлікт з Урал-Калієм може негативно повпливати на білоруську економіку і приведе до зниження цінів на калійне угноєння і до зменшення об'ємів продажу лішек білоруські і заміжні експерти. Православний святар Олександр Шрамко називає заяву Олександра Лукашенки не пропановами реформи церкви, а поглядом на ніякі атрибути. От 1 жнівня почала діяти система електронної оплати білоруських дорог. На пунктах оплати – великі черги. Радіо «Свобода» починає публікувати книгу Анатолія Лябецького «108 днів і ночей у застінках КДБ». На нараді по боротьбі з корупцією Олександр Лукашенко запотребував ліквідувати лжепредпринимальництво. Громадське об'єднання «Білоруська асоціація лікарів» створило адвокатське бюро, щоб відстоювати свої права і оборонятися від неадекватних пацієнтів. От 1 жнівня тарифи на електроенергію підвищаються на 14%, теплова енергія дорожає на 9%. І про надвор'я. Сьогодні в Білорусі до кінця дня місцями переважно на усході пройдуть короткочасові дожджі. Магчимо навальниці, температура повітря від 20 до 26 градусів тепла. На мінським кларовським ринку зменшається кількість покупників свиного м'яса і виробів з його. Некоторі навідники ринку остерігаються набивати свиное м'ясо, остерігаючися свиної чуми. І частіше набивають яловичину і м'ясо птушки. На ринок сходила Галина Бакунчик.
На Менском Комаровском рынку по-ранейшему великий выбор мяса и выработ из его. Однако наичастей состракаются сетлики с познаками яловичина, баранина, мяса индыков, курей и трусов. Досыть широкий выбор и свинины, однако передусим с приватных подворков. А кроме того, у связку с эпидемией свиной чумы теперь и набывают меньше, кажут гандляры мясного отделу.
И не уменьшилась ли количество мяса? Вот у вас есть проблемы с поставкой мяса?
Пока проблем не было.
Имеются цены в этой связи?
Цены закупочные немножко поднялись, а продажные, в принципе, остались те же самые. Покупатели меньше стали покупать.
Боятся этого?
Да. Говядину стали сейчас больше покупать.
Поглядите на прилавок. Вельми шмат мяс, весь хварок покупающий. У кого есть гроши, вообще купит. Все тут прибирается через департамент. Все пригожее, свежее, доброе. Комаровки мясо вообще вовремя. Чем на каком рынке самое лучшее.
Некоторые гандляры комаровского рынку отмовляются нечто сказать на запись, але при выключенном микрофоне мікрафоні виказують думку, що зменшення попиту при кінці літа буває штогод, бо люди збирають дітей у школу і не мають достатково грошей набивати м'ясні продукти. Якое м'ясо все ж набивають і чому, цікавлюся у самих покупників.
Зараз ви набивали нечто м'ясне, так?
Телятину. Я свинину не їм не тому, що я боюсь цієї болезні, а просто, що вона жирна і не полезна. Ну, то, що болеють свині, ну, як-то я уверена, що справиться з цим.
Зараз ж ми говоримо про свини.
Да, очень страшно. Ну, вот что делать. Зато и вкусно. Я его жарю, и поэтому ну, уже как получать. Ну, пока жива, видите. Я понимаю, что это опасно, но, знаете, японцы же тоже едят какую-то там волшебную рыбу фугу, которая вот там кусочек съедаешь и хорошо, а потом кусочек съедаешь и уже совсем нехорошо. Ну, то есть совсем умираешь.
Мы все умрем. Но я мясо очень люблю.
Купила поджарочку. Свинину.
Не боитесь?
Ну, вы знаете, трудно сказать. Вот кто-то говорит, что действительно это имеет место, а среди моих знакомых ходят просто, что это просто слухи, так какие-то междоусобицы.
Вы набывали нечто мясное тут на рынке?
Индейку.
А свинину, мясо свиное, если набывали?
Сейчас боимся. Такого не может быть, что один чихнул, а эти все здоровые.
И как вы долго собираетесь тормать пост свины?
Для нас это...
На полной стабилизации обстановки.
А индейка?
Самое полезное мясо. Что теперь переходим на индейку?
А по почте, я говорю, это розница в цене?
В цене? Индейка дороже, это же мясо ценнее.
Езжайте в Польшу, там все дешевле.
Тим часом комаровські гандляри сподіваються, що невзабаві проблема свиної чуми вирішиться і становище з продажем м'яса нормалізується. Одна з продавачок, господарня Рита, гандлює на ринку м'ясом свиніни з приватних подворків. Вона сподівається на ліпшу будучиню і ось як це тлумачить.
Я думаю, що все буде. Не усі ж господари понесли убитки. Некоторі ж засталіся, які не дійшла до цього ціна. Карантин пройде і почнеться по-новому. Селянин, який працював, годував, не пив, не гуляв, а учив дітей. Я и хаты себе куплял, не пьяниц. Сколько я годов ведаю людей, особливо на годные шли. Они и по 5, и по 10 голов держали. Они все равно привыкли это на земле працевать, годовать. Все они мудрые, потому что працевитые. Поэтому и беду переживут.
Репортаж с Комаровского рынка у Менску.
Який був головний клопот у органів МГБ після війни у Західній Білорусі, де знаходиться унікальний орган з 400 труб? І кому у нашій країні лепш за усіх живеться?
Приїжджають усе, на полі люди робили, з поля втікають, мужчина, жінка залишається. І вони стріляли, спужається, стріляла, останеться, забігається, а не спужається.
Про гэта у нашай чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у мястэчка Свір, што на Мядзельшчыне.
Падарожжа з метра Бартосіка хвілінаў праз 25. Днямі Александр Лукашэнка паведаміў, што злавіў сома вагой 57 кілаграмаў. Ці ўдавалася вам злавіць падобную рыбіну? Ці ёсць сярод вашых знаёмых рыбакі, у якіх былі такія трафеі? На гэтае пытанне адказвалі магілёўскія рыбакі, што вудзяць рыбу на Дняпры.
Самая большая рыбина 5-килограммовый карп. Мой дед щуку поймал 10-килограммовую.
Щука 4 килограмма. Жерех тоже 4-3 килограмма. Сама ни разу не удалось ловить. Ну, пытаемся. Мужчина продавец баллонных снастей, он сама поймал на 35 килограмм.
Такого не получалось. И даже не видел здесь в Днепре такого. Около 40 килограмм поймал на Припяти знакомый.
И мне тут не раз попадались. Ну, не 57, ну, килограммов 10-15. Есть, друзья. Занимается подводной охотой. Килограмм по 40 самы попадались. А я в основном ловлю на удочку. Здесь по 3, по 4, по 5 килограмм попадается.
Самы ловятся большие очень. В прошлом году двоюродный брат поймал на 40 килограмм при мне. А еще год назад на 22 он поймал. По 7-12 килограмм и ловил. Вот когда он тянул на 40 килограмм, ему помогали там на лодке. То есть он мучился. Неподготовленный человек. Трудно сказать, что может поймать такую рыбу.
Самую буйную я поймал щуку 8600. Ну, леща поймаешь, ну, 1,5-2 килограмма. У меня сын занимается дровингом. Один раз он поймал на 6,5 сома.
Такую рыбу не ловил. 500-600 грамм от поддержчика. Ну, щуку можно ловить. Щуку 2-3 килограммы, знакомые мои, ну, ловили.
Ну, самое-то разное есть, я не знаю, может, и словил. Ну, а я такую не ловил. Ну, не везло, наверное. Ну, килограмм по 30 словили здесь самого. Натащили там, трудно-трудно.
Ну, сегодня поймал леща.
килограмм, килограмм 200. У судака 6600. У моего знакомого, у него голова засушенная была сама. Там ладный. Ну, как его вытащить, я не знаю.
Зачем? Вы что? Затянуть вещи самые здоровые, то человека втягивает. На 10 килограмм, на 15. Больше веса я таких самого не видел. Я вот ловил и по 5 килограмм леща.
Я поймал щуку на 11 килограмм. В прошлом году зимой знакомый на 27 килограмм сама при мне.
Вось такія аповеды магілёўскіх рыбакоў, а мы маем тэлефанаванне ў жывы эфір свабоды ад слухача, калі ласка, вы ў эфіры.
Я предполагаю, почему Лукашенко сказал про самал 57 килограммов. Когда он разрезал сама, внутри оказался чек на 2 миллиарда долларов, которым он частично погасил государственный долг. Алексей, Омская область.
Дякую за ваше меркаванне, і тэму працягваюць слухачы свабоды.
Добрый день, это Андрей Спинский. Вот тут Лукашенко опять придумал себе тему охота, рыбалка и так далее, и так далее. За который раз этот вопрос поднимается, порядке он в этой сфере, в этих вопросах. Но толку не будет, если он будет так китайцам отдавать тысячами гектаров, вырубать лес за мзду, за взятку, как он сделал это недавно. Тем более самых ценных заповедных лесов, то через пару лет у нас вообще не будет лесов, не будет зверей, не будет птиц, и дышать нечем будет народу.
Молодец, Антоний. Я обращаюсь к нашему, как бы сказать, нелегитимному Лукашенко Григорию Александровичу и министру энергетики, и вообще ко всем министрам. Я прошу вас так, отставки, просто-напросто отставки. Почему? Потому что вы не можете руководить страной. До чего вы нас довели? Да нищеты такой. И опять поднимаете на 14% уже третий раз на этот год энергоснабжение. Потом будут еще подниматься. На воду горячую. Сколько можно терпеть? Я получаю 1,5 миллиона всего лишь только пенсии. Дорогие мои белорусы, давайте будем требовать отставки, преждевременной отставки всего правительства, в том числе Григория Александровича Лукашенко.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
И на шарзе календарное эссе Альгерда Бахаревича. Завтра. Гістарычны календар свабоды.
7-ня, седзячы ў сваіх катакомбах пад Менскам, а дакладней на станцыі метро Купалаўская, выхады з якой сцерагуць апошнія ацалелыя, самы час прыгадаць, як усё пачыналася. Клятыя шчупальцы могуць з'явіцца ў любы момант, і таму хлопцам трэба быць напагатове. Мы меняемся кожные 3 гадзіны, але людзей не хапае. Дык пакуль што на станцыі ціха. І можна распавесці маладым, раз-пораз несумышля збіваючыся з шэпту на сціснуты крык, што пачалося ўсё гэта роўна 119 гадоў таму, улетку 1894-го. Зямля была бязвітная і пустая, і дух Божы насіўся над вадою. Ну, не зусім пустая. На ёй існавала, напрыклад, Брытанія, а ў Брытаніі часопіс «Нейчер», у нумары якога за 2 жніўня было надрукаванае паведамленне пра яркую ўспышку на Марсе. На асветленай частцы планеты было відаць моцнае святло, якое заўважыла спачатку абсерваторыя Ліка, потым Ператэн у Ніцы і іншыя назіральнікі. Я схільны думаць, што гэтая з'ява азначала адліўку ў глыбокай шахце гіганцкай гарматы, з якой марсіяне потым абстрэльвалі зямлю. Дзіўныя з'явішчы, дагэтуль непатлумачаныя, назіраліся паблізу ад месца ўспышкі і падчас 2 наступных супрацьстаянняў. 12 жніўня, прыкладна апоўначы, астраном Лявель на яве зафіксаваў выбух на Марсе распаленага газу. Невядомая маса пачала рухацца ў накірунку зямлі з жахлівай хуткасцю. На 2 дзень чалавек, якому мы абавязаныя ўсёй праўдай пра нашэсце, сустрэўся ў Отэршоў з астраномам Огілві. Уначы яны глядзелі ў тэлескоп за чырвонай планетай. нябачныя марсіянскія снарады ляцелі на зямлю, адольваючы некалькі міляў за секунду, а часопіс «Панч» друкаваў палітычныя карыкатуры на модную марсіянскую тэму. І вось надышла тая самая ноч. Ноч, калі ўпала першая зорка. Круглая пустая адтуліна здавалася абсалютна чорнай. Сонце, якое заходзіла, біла мне проста ў вочы. Усе чакалі, што з адтуліны з'явіцца чалавек. Можа, не зусім падобны да нас, але ўсё ж чалавек. Але зірнуўшы, я пабачыў нешта, што варушылася ў цемры. Шэрае, хвалістае, рухавае, бліснулі два дыскі на кшталт вачэй. Потым нешта падобнае да шэрай змяі пачало выпаўзаць колцамі з адтуліны і рухацца, віючыся ў мой бок. Адно пасля другое. Так яны прыйшлі да нас. Галодныя да ежы, заняпалыя да новага Лебенсраум, цывілізаваныя да дзікуноў, крывасмокі да крывадушных. Нашыя мікробы забілі іх, але 30 кастрычніка 1938 году яны вярнуліся ўзброеныя вакцынай. Пра гэта ўсё напісана ў кнігах, старых, цудам захаваных кнігах, у якіх не хапае старонак, як у нашых хлопцаў не хапае ў каго рукі, у каго нагі, у каго носа, як у нашых жанчын хочасту не хапае сілаў, каб нараджаць новых людзей. Беражыце гэтыя кнігі. У іх уся праўда пра наш род. Мы выжывем. Абавязкова выжывем. Смерць чужакам. Зямля для зямлянаў. Зямля ў ілюмінатары, падуладная чужым волатам. Як вока, як вада, як зара. Жыве. Амэн.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. І пра канцы паўгадзінкі песня Дмітра Бартосіка пра турму з цыклю «Дзве гітары».
Снежаных скалаў, дзе калісьці пад лютым канвоем хадзіў. Я паеду туды, каб ты зноўку мяне не шукала. На раку Калыму я поеду один. Я поеду туды, не у турэмным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полячу, быццам лебедь в алмазной кроне. Тихотки мяне поимчить, нібы птах. Чвертстагоддя пройшло, а природа все тая. Помирає за скобкой распадок кривы. Ты чагосьці в знаёмым пейзажы, однак не хапае. Это там на горы не стоит вартовы. Я убачу рудник за бараком далеким, где блакитная